Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale unapotusikiliza kwa matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Hii leo msikilizaji, tunakuletea matangazo maalum ya saa nzima kuhusu uchaguzi wa rais nchini Kenya. Nayokaribisha, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni Abdul Shakur Abud, tukisema matangazo yetu ya leo ni Alhamisi, Oktoba 26, 2017. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya leo, ikiwa wananchi wa Kenya ndio wanakwenda kutekeleza haki yao ya katiba na kupiga kura, na wale wanaoishi ugaibuni kwa upande wao wanasemaje?
Naomba na tunawatakia amani wakati huu ambao tunajua na tunaona kwamba Kenya kuna mgawanyiko mkubwa, na kwa hivyo tunaomba watu wote wadumishe amani.
Na katika habari nyingine, balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa atoa onyo kali kwa rais wa Sudan Kusini kuhakikisha kwamba anawashughulikia wa Sudan Kusini wote kwa usawa.
Hizo ni baadhi tu ya habari zilizokuandalia asubuhi ya leo, ambapo baadaye tutaungana na waandishi wetu waliopo maeneo mbalimbali kule nchini Kenya, kuanzia Nairobi, Kisumu, Changamwe, Eastland, mtawa Eastland na maeneo mengine. Kwanza, kabla ya kuanza hayo msikilizaji, tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Abdul Shakur Abud.
Wanadiplomasia wa nchi za kigeni mjini Nairobi wametoa wito kwa Wakenya kushiriki kwa amani katika uchaguzi wa marudio hii leo, wakitoa wito wa kuwepo na majadiliano ya haraka na wazi kutanzua tofauti zilizojengeka kutokana na utaratibu wa uchaguzi. Mabalozi hao wameeleza kusikitishwa kwao na uamuzi wa mahakama kuu kutokutana kusikiliza mashtaka yaliyowasilishwa na raia kutaka uchaguzi wa marudio wa rais usitishwe, wakihisi mashtaka yalizusha masuala muhimu kuhusiana na uchaguzi huo. Hiyo jana, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi IEBC Wafula Chebukati alitangaza kwamba uchaguzi utaendelea kama ulivyopangwa, licha kwamba wiki iliyopita alitishia kwamba atajiuzulu ikiwa wanasiasa hawataanza kufanya kazi pamoja nao. Taarifa yake imetolewa wakati kiongozi wa upinzani Raila Odinga aliwaambia wafuasi wake kwenye uwanja wa Uhuru mjini Nairobi kwamba muungano wao wa NASA umegeuka kuwa ni vuguvugu la upinzani, akiwaambia wafuasi wabaki nyumbani au kuomba dua mbali na vituo vya kupiga kura. Rais Uhuru Kenyatta kwa upande wake alijibu jioni kwa kuwataka Wakenya kwenda kupiga kura kwa amani na kutekeleza haki yao ya kikatiba, akisema wale wasioshiriki wanalindwa pia na katiba ya Kenya. Vituo vya kupiga kura vinatarajiwa kufunguliwa dakika hii tunapozungumza, na watu wanatazamiwa kuwa wako karibu. Mtafuatilia ripoti kwa urefu kama tulivyosema saa nzima baada ya taarifa hii ya habari. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nick Haley ametoa onyo kali kwa rais wa Sudan Salva Kiir hapo jana, akimwambia ni lazima kusitisha mara moja chuki na ghasia wanaoshuhudia au Marekani itatafakari upya juu ya msaada wake wa fedha inayotoa kwa nchi hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kukutana na rais Salva Kiir, amesema walikuwa na mazungumzo ya dhati, na kwamba alimkumbusha Marekani imeshawekeza zaidi ya dola bilioni moja huko Sudan Kusini na kuwekeza kwake yeye binafsi. Huu, anasema, ni msimamo tofauti kabisa na ule aliotoa siku ya Jumanne mjini Addis Ababa, pale Haley aliposita juu ya swala la kuondoa msaada wa Marekani kutoka Sudan Kusini licha ya ukiukaji wa haki za binadamu na mapigano yanaendelea. Balozi Haley amesema inaonekana Salva Kiir hajali na Marekani haina tena subra na imani naye, na njia pekee ya kurudisha imani hiyo ni kuwashughulikia wa Sudan Kusini wote kwa usawa. Baraza la Wakilishi la Bunge la Marekani limeidhinisha mswada wa sheria unaoungwa mkono na pande zote mbili kuzuia kupeleka fedha zisizo halali kwa kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran, na pia wamewekea Hezbollah vikwazo kwa kutumia raia kama kinga katika mapigano. Mswada uliidhinishwa kwa kura ya sauti tu, ikiwa ni pigo kwa kundi hilo lilotajwa ni la kigaidi ambalo wabunge wanasema lina uhusiano karibu sana na Iran. Mswada huo unalenga ufadhili wa Hezbollah, unawawekea watu na biashara zinazohusika katika kuchangisha fedha na kuandikisha wanachama wa kundi hilo. Na hii leo katika kuiadhibu Iran, baraza la wakilishi litapiga kura kuweka vikwazo mpango wa makombora ya masafa marefu ya Iran. Ugomvi umeanza tena kupamba moto huko Uganda kuhusiana na mpango wa chama tawala kujaribu kuondoa kiwango cha juu cha mtu anayeweza kugombania kiti cha rais katika katiba yao. Safari hii ikiwa ni malipo yenye gharama ya dola jumla milioni 3.5 kupewa bunge ili kugharimia mashauriano yanayoendelea hivi sasa kuhusiana na mabadiliko hayo katika wilaya zao za kupiga kura. Upinzani umekataa kupokea fedha hizi ukidai ni mrungura unaopewa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Halima Athmani ametuandalia ripoti inayosoma hapa na Sande Shomari.
Kila mbunge kati ya wabunge 445 wa Uganda amepokea dola 8,000 tangu Jumanne jioni, ikiwa ni jumla ya dola milioni 3.5. Wabunge wa upinzani wanadai ni fedha chafu wakati bunge lilipokuwa linajitayarisha kupiga kura mabadiliko ya katiba kuondoa kiwango cha juu cha mgombea wa kiti cha rais. Wabunge wa upinzani wakiongozwa na mkuu wao Semuju Ngada walivamia ofisi ya hazina ya bunge jana na kurudisha fedha hizo. Ugomvi ulizuka pale maafisa wa ofisi hiyo kukataa kupokea fedha hizo. Hata hivyo, wabunge waliondoka wakiacha fedha hizo ndani ya ofisi bila ya kuhesabu, lakini kuandika majina yao kwenye karatasi. Nganda baadaye akasema walirudisha fedha kwa sababu hawakuomba wapelekewe fedha hizo. Hapo mwaka 2005, serikali ilimpa kila mbunge dola 2,500 ili kwenda kushauriana na wananchi juu ya mabadiliko mengine yaliyokuwa na utata, juu ya kuondoa mihula ya uongozi. Mabadiliko yaliidhinishwa mwaka huo huo. Safari hii wabunge wamepewa siku 30 kwenda kushauriana na wapiga kura wao juu ya mabadiliko hayo na kurudi kupiga kura baadaye mwezi ujao.
Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Marekani na mataifa sita ya Ghuba yamewawekea vikwazo watu kadhaa na taasisi ambazo zinatuhumiwa kwa kuisaidia Islamic State na Al-Qaeda nchini Yemen. Wizara ya Fedha ya Marekani ilitangaza jana kwamba hiyo imekuwa hatua ya kwanza ya pamoja iliyoratibiwa na kituo cha kulenga wafadhili wa ugaidi TFTC inayosimamiwa kwa pamoja na Marekani na Saudi Arabia ili kupambana na ufadhili na shughuli za makundi ya kigaidi katika kanda hiyo ya Mashariki ya Kati. TFTC iliundwa mwezi Mei wakati Rais Donald Trump alipotembelea Saudi Arabia. Wanachama wa kituo hicho ni Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu. Maafisa wa kupambana na ugaidi wa nchi za Ulaya wanasema hawatapunguza juhudi zao kutokana kukombolewa kwa Raqqa kutoka mikononi mwa Islamic State, wengine wakionya kwamba vitengo vya mawasiliano ni mipango ya kundi hiyo vingali vinafanya kazi. Kuanguka kwa mji mkuu wa kundi la Islamic State nchini Syria, yaani Raqqa, mapema mwezi huu kumesifiwa kama ni pigo kubwa kwa matumaini ya kundi hilo na Rais Donald Trump, akieleza ni mafanikio muhimu. Lakini maafisa wa kupambana na ugaidi wanasema wanakubaliana kwa sehemu kubwa kwamba Islamic State ingali na wigo mkubwa, hasa katika kipindi cha hivi karibuni katika katika mawasiliano na mipango yake. Uturuki imewacha huru wanaharakati wanane wa haki za binadamu wakisubiri matokeo ya kesi yao kwa mashtaka ya ugaidi. Walioachiliwa huru jana ni pamoja na mwakilishi wa Amnesty International huko Uturuki, mkurugenzi wake Idil Eser, na raia wa Ujerumani na Uswisi. Walikamatwa mwezi Julai walipokuwa wanahudhuria warsha ya usalama wa dijitali kwenye kisiwa cha Buyakad, na tangu wakati huo wamekuwa kizuizini. Kwa ujumla kuna wanaharakati 11 walioshtakiwa kwa ugaidi kwa tuhuma za kuwasiliana na wanamgambo wa Kikurd na wa mrengo wa kushoto pamoja na wanachama wanaodhaniwa ni wa kundi la Imam aliyohamishoni Imam Fethullah Gulen. Hatua mpya za usalama kwenye viwanja vyote vya ndege vya kimataifa ambako ndege zinatokea kuelekea Marekani zitaanza kutumika hii leo, na kanuni ambazo tayari zinatumiwa zinazusha hali ya sintofahamu miongoni mwa baadhi ya mashirika ndege. Msemaji wa mamlaka ya usalama wa usafiri Lisa Faberstein alieleza jana kwamba hatua za usalama zinaanza kutumiwa kwa abiria kwa wa kimataifa na raia wa Marekani wanaosafiri kuelekea hapa Marekani. Hiyo ikimaanisha kwamba abiria 300,025 wanaosafiri kila siku kuingia Marekani watakabiliwa na ukaguzi zaidi wa usalama. Lakini mashirika mbalimbali yanaeleza kwamba kuna utaratibu zinazotofautiana katika utekelezaji wa hatua hizo mpya. Baadhi ya mashirika ikiwa ni pamoja na Emirates, Egypt Air na Lufthansa wanasema watumishi wao ndio watahoji abiria. Huku mashirika mengine kama Air France na Royal Jordan wanasema abiria wataomba kujaza karatasi yenye maswala na kuyajibu. Kwa vovote vile, wasafiri wote wamearifiwa kuwasili mapema zaidi na kujitayarisha kwa usumbufu watakaoweza kukabiliana wakati wa ukaguzi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, kama tulivyowaambia hapo awali, leo ni kipindi maalum juu ya uchaguzi mkuu wa marudio nchini Kenya, ambapo tutakuwa hapa kwa muda zaidi kuliko siku zote tunavyotangaza. Tutakaa kwa saa nzima hii leo kuwaletea yale yanayojiri na kuendelea kule nchini Kenya katika maeneo mbalimbali nchini humo, ambapo waandishi wetu wapo kule Nairobi na maeneo mengine waweze kutupa hali halisi ya mambo asubuhi hii, ambapo saa 12 za asubuhi vituo vya uchaguzi vituo vya kupigia kura vilitarajiwa kufunguliwa. Moja kwa moja naanza na kumkaribisha mwandishi wetu Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, hebu tueleze hali ilivyo hapo ulipo mjini Nairobi.
Asante sana Shomari. Jinsi ulivyoeleza tayari, kuna safu zimeanza kujitokeza, Wakenya wameanza kupiga foleni kupiga kura. Lakini katika kituo hiki cha Kenya Ndui Road Primary hapa jijini Nairobi, kuna safu takriban saba hivi, mikono takriban saba, madarasa karibu saba hivi yanatumika kupigia kura. Lakini idadi ya watu si nyingi jinsi tuliyodhania. Sasa hivi hapa tunavyozungumza, watu kwenye foleni ni watu wasiozidi saba. Sijui sababu, labda mvua imenyea hapa jijini Nairobi sana, lakini upigaji kura ndio umeanza dakika 9 zilizopita, na watu wameanza tayari kupiga kura. Kwa hivyo tunatarajia kwamba siku inavyoendelea labda watajitokeza kwa wingi kushiriki katika zoezi hili.
Na pengine, Kennedy Wandera, kwa sababu umeamka mapema alfajiri kuweza kufika hapo na kujionea hali halisi, vipi wakati unaondoka katika maeneo yako unayoishi kuelekea mpaka kwenye kituo hicho ambacho upo hivi sasa cha Kinyanjui? Hali uliyoiona njiani kuelekea kwenye kituo cha kupigia kura, kwa watu wengine waliojitokeza hii leo, hali ikoje?
Kutoka niliko mpaka mahali ambako kuna vituo vingine vya kupigia kura, idadi ya watu si nyingi sana, na hali ni tofauti na jinsi ilivyokuwa Agosti 8. Maanake watu si wengi barabarani, ni maafisa wa polisi ndio wamejia katika vituo, hususan hiki kituo cha Kinyanjui. Maafisa wa polisi wamejia katika eneo hili, ishara kwamba ulinzi umeimarisha zaidi. Lakini idadi ya watu ambao wamejitokeza kupiga kura hapa si nyingi zaidi tulivyotarajia, lakini tunataraji kwamba huenda basi siku inavyoendelea kujitokeza ndivyo watu watakavyoendelea kupiga foleni zaidi. Lakini mpaka sasa tunavyozungumza, wachache hata nimeingia katika kituo katika darasa moja hapa katika kituo hiki, na nikapata ni mtu mmoja tu ambaye amepiga kura kwa kipindi ambacho nilikuwa nimeingia pale.
Na pengine Kennedy Wandera, kwa sababu umekuta mtu mmoja na wale ambao umewaona, kuna yote ambayo umeongea naye na nini ambacho unazungumza kutokana na hali ilivyo kwa hao waliojitokeza kupiga kura siku ya leo?
Nimezungumza na baadhi yao ambao tayari wamekamilisha zoezi hili na wanasema kwamba ni haki yao ya kidemokrasia kupiga kura. Hivyo wametekeleza wajibu wa kidemokrasia kwa mujibu wa katiba ya nchi, kutekeleza kufanya zoezi hili na kumpigia rais ambaye wanasema kwamba ndiye atakayeliongoza taifa kwa miaka mitano. Na vile vile pia wanaeleza kwamba wanataka Wakenya wengi waweze kujitokeza kushiriki katika zoezi hili ambalo upinzani umeweza kulisusia.
Haya, asante sana Kennedy Wandera, subiri hapa kwenye line ya simu. Naomba tuungane na mwenzetu Amos Wangwe kule Kisumu. Amos, karibu kwenye line ya simu. Tueleze Amos, hali ilivyo na nini ambacho umepata kinachoendelea huko?
Asante sana kwa kumbali nikiwa katika eneo la Kisumu. Huko hakuna shughuli yoyote kuonyesha kwa kutakuwa na kupiga kura katika eneo hili. Na tukijua vizuri sana kiongozi wa upinzani Bwana Raila Odinga alikuwa ameita wafuasi wake kuwa wasitoshiriki katika hii ya upiga kura ya siku ya leo. Kwa hivi sasa tunasema kuwa eneo hili la Kisumu hakuna lolote linachoendelea.
Kwa hiyo hali ilivyo, hakuna la maana endelea. Na pengine wale ambao umezungumza nao, wakazi wa maeneo ya Kisumu, kwa upande wao nini wanayozungumza hii leo?
Hao nasema kuwa hawatashiriki katika kupiga kura siku leo, sababu walikuwa wanaongojea kiongozi wao Raila Odinga awape mwelekeo. Na tunaweza kumbuka kwamba jana alisema kuwa hutakuwa na uchaguzi kwa wafuasi wake, na kwa hivyo wapya wametii na hakuna mwenye amesema atapiga kura kutoka eneo hili.
Na vile vile Sande Amina amefika katika kituo kule Bamburi. Amina, ukiwa huko Bamburi Mombasa, unaweza kutueleza hali ikoje? Watu wameshaanza kujitokeza, vituo vimefunguliwa kama kwa kawaida?
Amina, naona unasikia Amina. Haya, Amina atusikii kwenye line ya simu. Kioko pia yuko Mombasa. Kioko, upo kwenye line ya simu? Kioko, haya, BMJ Muridhi naomba amepatikana hivi sasa kwenye simu.
Haya, BMJ yuko Gatundu. BMJ, karibu katika live huko Gatundu ambako Kenyatta atapiga kura. Watu wamejisemaje, wamesemaje huko?
Halo Rabudi, ni kweli kabisa, niko hapa katika shule ya msingi ya Mutomo Primary School ambapo Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kufika hapa wakati wowote kupiga kura. Lakini kusema ukweli Shakure, ukilinganisha na wakati uliopita tarehe 8 mwezi Agosti ambapo nilikuwa hapa katika kituo hiki, wale ambao wamejitokeza hapa si wengi kadri ambavyo ingetarajiwa, kwa sababu foleni hapa ni fupi. Labda watajitokeza baadaye, lakini ndivyo hali ilivyo. Na hata hivi niko na bwana mmoja ambaye ningependa azungumze na Sauti ya Amerika, atueleze maoni yake kuhusiana na jinsi mambo yalivyo hapa. Ni kwa nini unafikiria laini hapa zimekuwa fupi hivi leo?
Ni vile kwa ile mvua imenyesha saa hii asubuhi, tunatarajia watu wanajitokeza kwa wengi, wanaingia wa vizuri vizuri. Tunatarajia uchaguzi utakuja kwa njia salama ya salimini. Sasa tunagojea mheshimiwa kuje, tuko na imani maneno yote itakuwa sawa kabisa.
Na mshukuru, sijui kama umemsikia, huyo ni mmoja wa wapiga kura hapo, wamepanga foleni tangu masaa ya saa 11:30, na ndivyo hali ilivyo hapa hivi, wakisubiri pia kumuona Rais Uhuru Kenyatta ambaye anatarajiwa wakati wowote. Usema kweli, ni tofauti sana na jinsi hali ilivyokuwa tarehe 8 mwezi Agosti, lakini tusubiri kuona kama wataongezeka.
BMJ, kwa hivyo Rais Uhuru atatarajiwa saa ngapi kuja kupiga kura?
Kulingana na ratiba ambayo nimeipata kutoka ikulu Nairobi, inaeleza kwamba anatarajiwa kufika hapa mwendo wa saa 4 asubuhi. Sasa hivi ni kama saa 12:20 hivi, kwa hivyo kuna muda, lakini ndivyo hivyo. Na ripoti ambazo napata kutoka maeneo mbali mbali hapa nchini, sio tu hapa Gatundu, ni kwamba kufikia sasa ingawaje watu wanajitokeza, lakini ukilinganisha na tarehe 8 mwezi Agosti ni tofauti sana. Kufikia sasa hivi haijulikani, labda wataongezeka, lakini kuna kitu kama wanasema kama ni voter apathy kwa Kiingereza, ambapo si wengi kama ambavyo walijitokeza tarehe 8 mwezi Agosti.
Lakini hawatu wafikiri kwamba hii inatokana na ile hali wapiga kura upinzani wameambiwa wakae nyumbani, hawapigi kura, kwa hivyo hawajajitokeza.
Kuna wazo hilo, manake nimezungumza na wawili watatu wakati nikija hapa. Wengi wanasema kwamba, wengine wanapuuzilia tu, wanasema haiwapo kwa sababu Raila Odinga basi alishasema kwamba amejiondoa. Hawaoni haja ya kujitokeza mapema au kwa wingi, kwa sababu matumaini yao ni kwamba hata wakiwa wachache Rais Kenyatta ataweza kupata ushindi bila yeye kufanya bidii zaidi kama alivyofanya tarehe 8 mwezi Agosti. Shakuru.
Naam, Wandera, kwa upande wako, manake tuna tatizo la mawasiliano huko Mombasa kwa wakati huu. Turudi kwako wewe, huko upinzani wanasemaje? Je, idadi ya watu wamejitokeza ni kidogo kama vile BMJ alivyoeleza kwamba watu hawajatoka, wamechoka na uchaguzi na siasa, unafikiri ndio sababu watu hawajitokeza kwa wingi? Naona hatumpati Wandera.
Nimekutana na mmoja wapo wa wafuasi wa upinzani hapa katika kituo hiki, lakini anaeleza amekuja tu kuona foleni, hajakuja kupiga kura. Kwa hivyo wengi wanasusia mchakato huu wakisema kwamba ni mchakato ambao viongozi wengine wameususia, lakini wale ambao wamejitokeza mpaka sasa wanaeleza kwamba ni haki yao ya kidemokrasia kuweza kupiga kura, na hivyo basi wataweza kumchagua kiongozi ambao wanataraji kwamba ataweza kuwahudumia kwa miaka mitano ijayo.
Kwa hivyo unahisi kwamba idadi ya watu itakuwa ni kidogo sana, sawa vile BMJ alivyosema? Naam. Na tukienda huko Mombasa, sijui Amina, unatusikiliza kwenye simu hivi sasa, umefika Bamburi?
Shule ya msingi ya Kiendeni Barbu, ikiwa ni wodi hapa, kuna zaidi ya wapiga kura 4,500, lakini hali ilivyo sivyo kama ilivyokuwa tarehe 8 mwezi wa 8. Kuna hata katika hapa kuna vyumba 7 vya kupigia kura, chumba kimoja kilikuwa na watu watatu na tayari wamepiga kura wakaenda. Changamoto ambayo imekuwepo hapa ni kwamba maafisa wapiga kura walifika mapema, lakini vituo vimebidi vifunguliwe kama saa 12 na dakika 8, dakika 10, kwa sababu hakukuwa na maagent wale wa vyama kuweza kushuhudia maboksi yakifunguliwa. Lakini nikiwa nje nimepatana na maagent wawili wa Jubilee ambao wameweza kunielezea kwamba wamezuiwa kuingia kutokana na kwamba hawana stakabadhi za kuonyesha kwamba wao ni maagent. Hata hivyo laini ni fupi fupi sana, na wale ambao wameweza kupiga kura na wakaondoka, nimezungumza nao, wanasema kwamba wamefika kuweza kutekeleza haki yao licha ya kuwepo na wito wa kwamba wasije tu kupiga kura. Kumbuka katika eneo hili ambalo liko katika eneo bunge la Kisauni, kaunti ya Mombasa, ni eneo ambayo walipigia NASA viongozi walioko MCAs. Wale wabunge wote ni wa kutoka katika mrengo wa NASA mpaka kufikia cheo cha ugavana. Kwa hivyo wale waliofika ni wachache sana, na wao wasimamizi wa vituo wanasema hawana uhakika kama wataongezeka ama la. Tayari chumba kimoja hakina mtu ambaye watapiga kura.
Na je, wawakilishi wa NASA wamefika hapo kama walivyosema watu wamefika? Ni wawakilishi wa chama cha Jubilee peke yake?
Hakuna ambaye ni wa NASA ambaye nimeweza kumuona hapa, ni wapiga kura tu na wale wawakilishi wa Jubilee ambao wako nje wakisubiri chief agent wao waweze kuwaletea zile stakabadhi ili waruhusiwe kuingia katika vyumba hivi vya kupigia kura, kwa sababu ndio sheria, bila stakabadhi maalum kutoka kwa IBC basi mtu hawezi kuruhusiwa kuingia ndani.
Na katika wakati toka jana pale Uhuru alipozungumza, Raila kazungumza, kila mtu kutoa maoni tofauti, watu waliozungumza nao wanasemaje? Maana tunajua huko pwani ni ngome ya upinzani, wamekuwa kisemaje, wanaiangalia vipi uchaguzi wa leo?
Wale ambao wamefika hapa katika laini ambao nimezungumza nao wamesema kwamba wamefika hapa kutekeleza haki yao ya kikatiba na kuweza kupiga kura kuchagua kiongozi wanayemtaka bila kuzingatia yale ambayo yamezungumzwa na viongozi katika pale jana kuhusiana na uchaguzi wa leo. Kwa hivyo anayepiga kura unamwona anatoka anakwenda zake.
Naam, tukuje kwako wewe BMJ huko Gatundu. Naam. Hebu tueleze kura zile karatasi za kura ni nani hasa ameandikwa pale? Ni Uhuru Kenyatta na Raila peke yake au wale wagombea wengine wote wako katika zile hati za kupiga kura?
Nimekuwa nikiziangalia sasa hivi karatasi za kupigia kura, wale wagombea wote wako kwenye orodha ya walio orodheshwa hapa, sio tu Raila na Kenyatta, lakini pia kina Joe Nyaga, kina Kaluyu Kabinga na vile vile wote wale wanane waliokuwa kwenye orodha ile wako kwenye karatasi za kupigia kura. Na shukuru pia nimempata bwana mmoja ambaye ameweza kupiga kura sasa hivi, na nimemuuliza kama hapa ndani pia amewaona wale wale maagent wa NASA, na hivi ndivyo anavyoeleza. Umeonaje hapo ndani na umeonaje zoezi hili la kupiga kura hapa Gatundu?
Naam, nakwambia sasa hivi tumechaguana na kila kitu iko shwari, laini inaenda haraka haraka, kila agent wako na security iko, lakini mambo yote iko sawa.
Lakini pia kuna hili swala la laini kuwa fupi sana hapa. Ilitarajiwa kwamba hapa ikiwa ndio ngome ya Rais Uhuru Kenyatta kabisa, kwamba wangejitokeza kwa wingi kuliko pahali pengine popote, lakini jinsi taswira ilivyo sasa ni tofauti. Unafikiria ni kwa nini? Maanake mvua pia imepungua hapa, si kwamba kuna mvua nyingi.
Okay, watu walijua kwamba ile uchaguzi mwingine ilikuwa na watu wengi, ilikuwa na MCA, ilikuwa na watu wengi. Sasa tu ni vile tu ni ya rais, mtu anaenda kama laini ni fupi sana. Sasa watu walijua hata kama ni kukuja unakuja kama umeingia, lakini kitambo ulikuwa unakuja unakuta watu ni wengi sana huku.
Mama, unasikia Shakuru hapo ameleta taswira nyingine hapa, na nafikiria hilo pia ni muhimu kulitaja kwamba kwa sababu wanapigiwa kura tu rais ni tofauti sana na ilivyokuwa tarehe 8 ambapo walikuwa ni wengi, ikiwa ni pamoja na ma MCA, ma governor, ma senator, na vile vile wawakilishi wa bunge na wawakilishi wa wanawake. Na hivyo basi labda hilo pia linachangia, maanake kuna watu ambao wanataka tu kupigia kura watu fulani na labda sio rais. Nafikiri hilo linaweza kueleza ni nini ambacho kimefanya watu wapungue kiasi hiki hasa hapa Mtomo ambapo ni ngome ya Rais Uhuru Kenyatta.
Asante sana BMJ ukiwa huko Gatundu. Bila shaka kutokana na hali inavyoonekana watu ni wachache hapa studio. Sande Shomari, umezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa, hebu tueleze anasemaje.
Naam, tumezungumza na mchambuzi wa kisiasa, yuko hapa Maryland, anaitwa Professor Fulbert na Mwamba, ambaye kutaka kujua kwanza kabisa hali ilivyo na hali iliyopo kule Kenya ya Raila kugomea uchaguzi na Rais Kenyatta kuhimiza watu kwenda kwenye kupiga kura. Kwanza nataka kujua kwa upande wake na watu wa ugaibuni na yeye anavyochambua siasa za Kenya, hii ina maana gani kwa sasa?
Hii hali ya mambo ni ya kuhuzunisha sana, ni jambo la huzuni, na sisi tulio ngambo tunaangalia kama nchi yetu ni kama inaelekea ukingoni, na mbio za ukingoni, mbio za sakafuni huishia ukingoni. Ni jukumu la Rais Kenyatta na mkuu wa upinzani Odinga kufikiria siku za usoni kwa nchi hii. Kila mwanasiasa anavuta mrengo wake, lakini kuna wananchi wa katikati Kenya ambao hawangependa kuona fujo wala ghasia ikitokea tu eti sababu ya siasa. Mvutano uko juu kabisa mkoa wa Nyanza na sehemu fulani za Kenya ambako watu wameshaamua, wananchi wameamua kwa watasusia kura hizi. Haya, kisheria ndio itaonekana kuwa kuna wale watakaopiga kura na wale watasusia, lakini kwa siku za usoni za nchi hiyo hali si nzuri. Itabidi wote wafikirie njia ya kurudisha Wakenya pamoja, au nitasema kuwa hii hali ya mambo sio nzuri kabisa.
Na kwa sababu hii basi, hii leo tayari wananchi wale ambao wamekubali kwenda kupiga kura wanapiga kura, na wale wasiotaka hawaendi kupiga kura. Lakini kuna hali ambayo kwamba sasa maisha lazima yaendelee nchini Kenya. Kuna biashara ambazo pengine zimesimama. Kuna wale ambao pengine ni viongozi waliochaguliwa uongozi uliopita, wa magavana, ma MCAs, wao wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Kwa hiyo unafikiri pengine pamoja na hawa viongozi wa juu kutokuelewana, bado kuna nafasi ya utawala kuweza kufanya kazi vizuri?
Hadi ya mambo itaendelea vizuri.